на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Былый политвязень, экс-кандидату президента Микола Статкевич «Збирая людей каля ГУМа». Акция, присвеченная угодкам референдума 96-го года. Туреччина сбила российский самолет. Какие могут быть наступствы? У Менску может з'явиться помник Василю Быкову с червоной зоркой. Сегодня доляр усталевал черговый исторический максимум – больше за 18 тысяч рублей. Гэтыя і іншыя тэмы адразу пасля выпуску міжнародных навінаў, з якімі вас пазнаёміць мой калега Сергей Шупа.
Добрый вечер. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган афіцыйна пацвердзіў, што турэцкія вайскоўцы збілі ў сваёй паветранай прасторы расійскі самалёт. Турэцкі бок сцвярджае, што два знішчальнікі F-16S на працягу 5 хвілін 10 разоў папярэдзілі пілота Су-24 аб парушэнні мяжы, пасля чаго адкрылі агонь. Міністэрства абароны Расіі пацвердзіла, што збіты сёння ў Сырыі каля турэцкай мяжы самалёт з'яўляецца расійскім бамбавіком Су-24. Пры гэтым у ведомстве заявляюць, што самалёт не парушаў паветранай прасторы Турэччыны і быў збіты, як мяркуецца, у выніку абстрэлу з зямлі. Два пілоты катапультаваліся, адзін з іх быў забіты, другі ўзяты ў палон. Падрабязней пра гэта ў нашай далейшай праграме. Французскія ўлады паведамляюць, што недалёка ад Парыжу паліцыя знайшла камізэльку з наяўнасцю выбуховых рэчываў, падобную на тыя, што выкарыстоўвалі тэрарысты падчас нападу ў Парыжы 13 лістапада. Паводле папярэдніх дадзеных, камізэльку без дэтанатара знайшлі 23 лістапада ў кучы друзу ў раёне Шатіён-Мон-Руж на поўдзень ад Парыжу. Як перадае Associated Press са спасылкай на словы французскага чыноўніка, на камізэльцы выявілі тую самую выбухоўку, якая была ўжытая нападнікамі з падобнымі камізэлькамі ў Парыжы. Ёсць здагадка, што гэтая камізэлька можа належаць Салаху Абдесламу, якога шукаюць у сувязі з атакамі ў французскай сталіцы, але афіцыйных пацверджанняў з гэтай нагоды няма. Верховный суд России покинул у силе присуды Олегу Сянцову и Александру Кольченку. У жніўні паўночна-каўказскі акруговы вайсковы суд Расіі прысудзіў Алегу Сянцову і Александру Кольчынку 20 і 10 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў тэрарызме. Украінскі рэжысэр Алег Сянцоў адмовіўся выступаць у судзе з апошнім словам. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International і расійскі праваабарончы цэнтр «Мемарыял» прызналі асуджаных украінцаў палітвязнямі. Украіна накіравала ў Еўрапейскі суд па правах чалавека пазоў да Расіі ў сувязі з прысудамі Сянцова і Кольчынку. Раней у абарону Сянцова выступілі кінематаграфісты розных краінаў свету. Адабрэнне дзейнасці прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна дасягнула амаль 87%. Такія вынікі апытання праведзенага ў сярэдзіне лістапада Усерасійскім цэнтрам вывучэння грамадскай думкі. Паводле дадзеных сацыёлагаў, стабільна высокім узровень адабрэння дзеянняў кіраўніка Крамля застаецца ўжо 1.5 года. Імклівы рост рэйтынгу Уладзіміра Пуціна прыйшоўся на вясну 2014 году, калі Расія анексавала ўкраінскі Крым. Палітыку Уладзіміра Пуціна па дадзеных сацыёлагаў цяпер не ўхваляюць толькі 9% расейцаў. Камісія па этыцы Міжнароднай федэрацыі футбольных асацыяцый ФІФА дамагаецца, каб Мішэля Пляціні пажыццёва адхілілі ад працы ў галіне футболу. Яго адвакат паведаміў пра гэта агенцтву «Франспрэс», назваўшы такое пакаранне скандальным і празмерным. Это былі міжнародныя